అందల్ అను వెలి వామువల అందల్ అనందార్త అందల్ జుగి అందల్ అనందార్త ఏదుడి అందల్.
ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɓe aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngalɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngalɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yettinande e ngalɗo andal. Allah hokke barke andude ngalɗo andal.
Gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawat on heɗade kam leyɗe aduna fuu. Mi salmini on dow inde Isa Almasihu. Oɗon ngoodi nande programme jande dewtere seniinde, iwde e Modibo mo jom andal wiyeteɗo J. Vernon Magi. Suɓaɗo fa yottuna on nde jande e fulfulde woni, min giɗo moɗon iwde transport radio kongol wayrago. Hettuɗo to masiŋaji to o kañum wiyete Fidel Atsi omo jowto on fa sanne. Ndenno eɗen gondi e jande meɗen dewtere seniide fa joni. Mi holliti on eɗen ngoodi jangude dewtere alkawal kesal. E ley dewtere alkawal kesal ngal bataki Timote arandejo. Ɗum woni ɓataki Paul faade e Timote arandejo gonɗen jangude. Nden no giɗiraɓe hettiniɓe, so won fuu ko jiɗɗon faamin faama, miɗa tewtira homo fuu e moɗon. Neldon min ɓatakiji faa keɓen andudiren. E dow majjum en jahan yeeso faa handen e jande meɗen dewtere seniinde, de tewten faamude ko lamɗo jomiraɗo yiɗi haltande en irude e kanko Paul. Giɗiraɓe hettiniɓe, nde wonno en garan e mbiɗe aya sappo e ɗiɗi faa tewten faamude kanko Paul nomo ɓeydirta yahde yeeso e yettude lamɗo jomiraɗo. Mo wihi e ley haala kan, mi yetti jomiraɗo men Isa Almasihu dokkuɗo kam sembe o, saabe ko o jogori kam mi kolniɗo. O watti kam e golle makko ko. Aya sappo e tati. Arande miɗo bonkotono mo, miɗo torranno yimɓe makko, miɗo hoynannomo. Ka jomiraɗo men o yurmike kam, sabi mi andano ko gollannomin e ley wasude am gonɗinde. E ɗe mbiɗe sakiraɓe worɓe rewɓe, ko keɓeten faamude de kanko Paul omo hollita mo tawama gollude ɗe kuɗɗe, sabi mo andano kabaru Isa Almasihu. Wana hono wiide mo anda ɗum e ley hakkille, ka jonnon mo hoolaki ɗum woni mo gonɗinali e ko Isa Almasihu golli ko. Ɗum waddimo hoynande yimɓe tawaɓe ana gonɗini e makko. Ɗum waddimo bonkade. Ɗum waddimo torrude. Nden no giɗiraɓe, so on miccitima mo tawama omo torranno yimɓe tawaɓe ana gonɗini e Isa Almasihu, e ɗum wonno komo tawa deso Isa Almasihu banginani hoore muɗum e makko. Nden no fa handen ɗum gonga ana moƴƴa tawe Almasihu ɓanginta hoore muɗum e maɗa honno tawa ana waɗira e Paul ni. Ka jonnon komo yidi fama woni ada hasindinni e gondal e Isa Almasiu lamdo joman dum woni ko yidi homo fu e enen bibbe adama ndarten famude goddum fu walana en e bangal ko lamdo jomirado gollani bi adamanke yalla ana hewta kisinam so wana so wari gondinde e Isa Almasiu e gonga ko nyaagoto min de yo lamdo famini en di do kabaruji fa gasa nenno e do majjum kanko Paul dum waddi mo vide be habbo e Isa Almasiu dum waddi mo yettude jomirado sabi jomirado holliti mo yurmende mudum mo haday don tan mo tawama o mo subo dum famo gollida e kanko Paul o nenno gidirabe dum ana jeydi e yettude lamdo jomirado jaati yo lamdo hokku en famude dido kabaruji fadde am nenno yaadi yeso min daardan hettudo masingaaji to o walla on famude anditore medende
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numeroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dantiab fasane nden e do majjum sakirabe Paul wiide yettan lamdo jomirado Isa Almasiu nde wonno o hokki dum sembe beedi hendu mo subike dum fama gollida e mudum gidirabe ni woni ko en fu hanirden yettirde lamdo jomirado dum woni enen tawabe ana gondini e Isa Almasiu so en yewi ma caggal dum woni so en yurnike caggal ko yeten ko woni en fu en wodditibe no lamdo jomirado golleji meden kanyum e anniyaji meden i fu ana habo lamdo jomirado sabi ana habo jamiroje makode dum woni ana hollita eden hani salanade kongol lamdo joman beedi hendu won tawabe hewbe ana bonko jamiroje lamdo jomande e tawede ana tonyo yimbe makko dum woni yimbe gondinbe e makko e gonga gidirabe dum woni ko kan en famude nden Paul dum woni ko fami so heddi ana yetta lamdo jomirado mo wi hen kasen jomirado men o yurmike kam sabi mi andano ko gollannomi e le wasude am gondinde ana moja andu an tawado ana heddi kam joni o a waran wiya hono dido halaji e ko warta nden dum woni nyaagunde am ka tawe a hewtali torrafu aye sappo e joyi mido halani hala kolnika ka yimbe fu kaani yarrade Isa Almasiu wari e aduna o fa hisina luttobe min woni burdo bonde e mabbe e dido halaji Paul ana hollita ko tawano nadu ko wuduno mo wiide kanko o mo buri yimbe heddibe ben fu bonde ko mo wiri dum sabi mo tawama mo golla golleji bondi nden an gido tawana ana hettini kam joni ta mila ada buri hisinede ta mila a fota hewtude kisinam nadu yafo mu ya lutti ada wawi hewtude yurmende lamdo jomirado de e do bawde lamdo jomirado ada wawi gondinde e Isa Almasiu e gonga ada wawi hewtude yafumu ya lutti soni tawi ada jaba leedinaade handen to gonda jonito de kalda e makko kollita Almasiu Isa nde wonno to tawada leede aduna fu kanko mo nana ko mbiyatako de hollitamo ko saawi leɓɓernde maaɗa. Ka arande fuu aɗa haani yaadirde lutti ma. Ɗum woni njaadirde lutti ma e wiide, Isa Almasihu, mi lutti kongol maaɗa an lamɗo joomiraaɗo. Mi tawaama e ley golleeji am kañum e anniyaaji am. Miɗa bonke, miɗa salano kongol maaɗa. Ka jooni miɗa tewtire yaafomuya lutti. Anda sikke wala, so a waɗiri ndeɗo ñaagunde e goonga, ɗum woni e ɓernde goongaare, yalla mo yaafete mo laɓɓine. Hono non du a laatoto neɗɗo keso naa du heyɗintinaaɗo. Nden no ɗum woni ñaagunde am, yo lamɗo hokku en wakkati fuu, taweede eɗen ɓaccitiroo ɗum goonga, de ngaɗen ko fordata e sago muuɗum. Ni woni muyɗe lamɗo joomiraaɗo heedande e bangal meɗen. Yalla yettende ana hewta mo faa abada. Aya 14, kanko Paul o mo wiide moƴƴere makko heewi e am sanne. Ɗum goonga jaati e dow taweede Isa Almasihu. Yurmike kanko Paul tawaaɗo ana golla ko boni, ana bonko lamɗo joomiraaɗo. Ndenno eɗen mbaawi wiide, naa du eɗen mbaawi wiirude honno Paul tawa ana wiirani moƴƴere makko heewi e am sanne. Ɗum saabi ndenno sakiraaɓe, eɗen haani yettude mo. Mo wii hen kasen, hokki kam gonɗinal e jilli keɓirteeɗi saabi Isa Almasihu. Gonɗinal e jilli fuu ana heɓiroo e lamɗo joomiraaɗo. Ndenno an giɗo tawaaɗo ana hettinii kam. So a annda ko jilli woni, yo e Isa Almasihu woni ko kanɗa tiggitaade. Sabi kanko mo tawaama omo yiɗa aduna faa mo wari ley oɗo aduna, mo maayana lutti enen ɓiɓɓe Adama. Yo lamɗo hokku en andande ɗiɗo goongaaji faa gasa. Fadde meɗen yahde yeeso, mi ndaardan hettuɗo masiŋaaji to o, walla en fooftinde e nanan e woogeeji seeɗa. Dañ tiyaaba faa sanne. Ndenno so wiyeede goonga kanko Paul, omo hollita de moƴƴere lamɗo joomiraaɗo nde hewtiriimo goonga caati. E dow taweede lamɗo jooman hokkiimo gonɗinde e jilli keɓirteeɗi saabe Isa Almasihu. Ndenno mi hollitii en nde neɗɗo fuu yiɗuɗo faamude ko jilli woni, yo e Almasihu Isa woni ko haani warde. Sabi kanko mo tawaama omo yiɗa aduna faa sanne, de e dow majjum mo hokkitii yonki makko, yalla omo maayana luttiiji meɗen. Nde wonnoo enen ɓiɓɓe Adama en fuu yo en maccu ɓe lutti kañum e seyɗaani wonno. Ndenno jooni lamɗo jooman e dow mayde Isa Almasihu e pinal muɗum, hokki en so en muuyi heɓude ndimaako. Ɗum woni heɓude rimɗude e goonga. Ɗum woni fayde mayde Isa Almasihu dow leggal bardugal. Nden no enen ɓiɓɓe Adama tawaɗo ana yiɗi hewtude rimɗude e bangal seyɗaani kañum e lutti fuu, yo e makko woni ko haani warde de gonɗina. Ni watta so laatoɗa neɗɗo ceniiɗo naatoowo aljanna lamɗo joomiraaɗo o. Ɗum wona e meɗen woni ko yalti. Ɗum haɓɓidaaki e golleeji meɗen lobbi. Ɗum haɓɓidaaki e sii leñol ngol yaltuɗen e muɗum. Nde wonno en fuu e Adama kañum e haawo woni ko yaltuɗen. Ɗum wona tuubaake, ɗum wona ɓaleejo, ɗum wona arabuujo. Ko tawaɗen e sii leñol fuu, yo e Adama kañum e haawa woni ko njaltuɗen. Ndenno en fuu en fotu e bangal lutti kañum e seyɗaani. Maanda muɗum ko yiɗumin faamen nde. Ndenno Adama e haawa nde luttiino konngol lamɗo joomiraaɗo, de ɗowtani ko seyɗaani tawa ana wiya en ɗum ko. Fayde muɗum woni en fuu en tawaama eɗen loowi naadu eɗen saawi e leydi maɓɓe. Ndenno nde ɓe luttiinde, ɓe luttidi e sii leñol maɓɓe ngol fuu. Ɗum waɗi ndenno en fuu en laatiima maccuɓe lutti kañum e seyɗaani. Ndenno yiɗɗo rimɗude e bangal majjum fuu, yo e Isa Almasihu woni ko haani warde de gonɗina. Yo lamɗo hokku en faamude ɗiɗo kabaruuji e goonga. De kaɓɓoɗen e Isa Almasihu, yalla yettende lamɗo nde ana hewta ɗum wakkati fuu. Aaya 15, miɗo haalane haala koolnika ka yimɓe fuu kaani yarraade. Isa Almasihu wari e aduna o faa hisina luttooɓe. Ndenno kanko Paul omo firintinna en kabaru linjila. Ɗum woni linjila jaati. Isa Almasihu wari e aduna o faa hisina luttooɓe. Ɗum woni faa hisina enen ɓiɓɓe Adama. Mo wii e ley haala kan kanko Paul mo ɓeydi hen. Mo wii min woni ɓurɗo bonde e maɓɓe. Ɗum woni ɓurɗo fuu luttude. Paul anditi kañum du yo luttuɗo jaati. Homo fuu e meɗen enen ɓiɓɓe Adama, hono ka haala woni ko kanɗen andude faa gasa. Nden watta so lamɗo joomiraaɗo yurmo en jaati, de keɓen yaafamuya lutti. Aaya 16, kaa ko njurmiraa min, min ɓurɗo bonde o, yalla Isa Almasihu ana waɗira kam misaalu muñal mum kiɓɓungal. Yalla warooɓe gonɗinde mo ɓee kañum en du ana keɓa ngurnam duumiiɗam. Ni jaati woni ko kanɗen faamirde linjila. En laataake yimɓe hisuɓe saabe en golli ko moƴƴi, naa du saabe en tawaama eɗen golla golleeji lobbi. En laatike hisuɓe saabe yurmeende Isa Almasihu. Ndenno Almasihu Isa ana waɗa ɗee kuɗɗe faa laatanoɗen yimɓe oɗo aduna misaalu. Misaalu muñal lamɗo joomiraaɗo heedande e bangal enen ɓiɓɓe Adama. Ndenno giɗo, anda so a gonɗini e Isa Almasihu, Almasihu yaafete luttima. Nondu so a yaafaama, ɗum woni lamɗo jooman ƴeewirte hono a neɗɗo ceniiɗo yeeso muɗum. Senaare ma nde anda a heɓilaali ɗum, naa du a heɓiraali ɗum heedande e golleeji ma lobbi. Yo e dow taweede aɗa gonɗina e Isa Almasihu woni ko keɓirɗa ɗum. Ɗum saabi ndenno eɗen kaani yettude lamɗo joomiraaɗo wakkati fuu, sabi kanko woni ko dawri kabaru muɗum. Non du en faaman muñal Isa Almasihu ngal yo muñal kiɓɓungal laatoto. Nden warooɓe gonɗina e makko ɓe kañum en du faaman fayde ko yaafira kañum e ko naatirta aljanna lamɗo joomiraaɗo o. Aaya 17, lamɗo gooto laamiiɗo duumiiɗo e laamu mum, mo maayata mo yiyatake o, yo darja e teddengal, ngodan mo fa abada, abadin, amina. Sakirabe, dumuni ko jay in famude. So viede gonga, Paul e le ko tawa an holita in, e mbi e oto batake, fade e timote arandejo, omo famina en lamdo ina handi e yettende jati. E do hodun hen lamdo jomirado hani yettirede. E do tawede, omo yafe lutima. Nde wonno a gollali fay hunde. Nde wonno a itali sadaka fay hunde. Nde wonno a hewtali torra fu. Ka e le yurmende makko, kanko lamdo jomirado. Mo subike yafade ma lutima. Ndenno ada hani yetu de lamdo jomirado e gwanga. Gidirabe hetinibe. Yo lamdo uditin fa joni hakki laji meden. De hokka en famude. Lamdo yo goto. Mo jom baude e jom dole. Eden hani e do majum yetu demo. Eden kani do hap ade e makko e gwanga. Eden kani ndenno heddade e lei mui e makko de. Muide makko yo en fu en hewtu kisinam. Muide makko yo en fu en natu arjanna makko. Ka jonnon enen jey subade jabande. Gongaji dimo yottinta endi. Nde wonno en fu en luttunobe. E le luttere meden lamdo holli en jilli mudum. E tawede omo nela bi ko bajjo Isa Almasihu. Wara mayina luttiji meden. Un sabi wardo e makko so gonini e makko fu mo yafoto dun luttimu mo senadum de mo wonda e mudum abada abadin yo lamdo teddine fa joni fa abada nden o do kabaru lobbo Paul yidino yottinde kanyum e mikintinde dental gonibe tawidangal e timotengal so viede gonga yimbe hewbe e le jandeji mun en kabaru lobbo handen ana famdi ko janginta dido kabaruji nden ko jeyden wadde woni yottinde dido gongaji fa handen yimbe odo aduna dum woni yimbe odo aduna warube e cagite aduna joni sabi en goddano e cagite aduna ka jonnon lamdo yo jom yurmende sabi yurmende makko de mo tawira munyal hokkude bibbe adama fa joni nimsutude yalla hakkeji mun en ana yafe yo lamdo hokku en fa joni tinnitade de njottinen kabaru lobbo Isa Almasihu o e gonga yimbe odo aduna dun sabi lamdo ana woito e meden fa joni ana supo en fa dawrida e meden enen bibbe adama tawabe ana gonini e makko gondindo e makko fu jeydan e dental gondinbe hono non fayde tawegol dental gondinbe e le odo aduna handen yo yottinde kabaru lobbo Isa Almasihu o e do tawede ana settano Isa Almasihu wakkati fu e le golleji mun anniyaji mun kanyum e miloji mudum yo lamdo hokku en habbade e dido kabaruji kanyum e yaade tewtoyde sago lamdo wakkati fu aya sappo e jetti nenno joni Paul waran hollita kanko Timote mikkintinamo e dido halaji biyam Timote waju mo kalfinamin o anni miccitoda ko lamdo lowi yimbe halamako e le majjum kaboda honno sorrasi ciuso habortoni tawe e le gonnal e hakkille mo nyingalima won yoppube on hakkille gonnal mabbe heli honno lana helirtani ka jonnon lamdo yo jom yurmende fadde meden yaade yeso sakirabe min dardan hettudo masin aji to o walla en foftirde e nanan e wogeji seeda
Thank you.
nder no Paul wi ɓiya mum Timote, waaju mo kalfinmi maami o anni, miccitoɗa ko lamɗo loowi yimɓe haala maako, e ley majjum kaɓoɗa honno sorrasi cuuso haɓortoni. Nden no Paul tawama ana yottina Timote ɗiɗo haalaji faa heɓa tindininde mo, miccintina mo omo haani e ley ko mo gollata ko, gollirde gollal lamɗo joomiraɗo ngal e cuusal kañum e tedde ngal lamɗo joomiraɗo. Onon giɗo tawaɗo, naadu giɗiraɓe tawaɓe ana hettini kam jooni, so ni tawi on gonɗinɓe e Isa Almasihu, nde wonno on faami fayde no kewtirɗon kisinam lamɗo joomiraɗo, oɗon kaani haɓaade faa jooni, oɗon haani tinnitaade teddinon lamɗo joomiraɗo e goonga de ngaɗon ko forrata e sago makko. Nden watta so lamɗo joomiraɗo hollita on yurmeende muɗum wakkati fuu. Nden no Paul tindini ɓiya mum Timote, mo wi tinnoɗa e waaju mo kalfinaɗa o, miccitoɗa ko lamɗo loowi yimɓe haala maako de kaɓoɗa honno sorrasi ni, ɗum woni sorrasi cuuso no haɓortoni, tawe e ley gonɗinal e hakkille mo ñiŋaalima. Ɗum jaati woni ko kanɗen ñiŋude enen gonɗinɓe hannden, sakku fuu sukaaɓe tawaaɓe ana gonɗini. Eɗen kaani tinnitaade kolliten kabaaru Isa Almasihu o yimɓe oɗo aduna no fuccitiri. Yalla teddeengal ana hewta mo faa abada. Wakkati meɗen o reggoyke sakiraaɓe, ndenno en ɓaran alluwal jannde meɗen e oɗo nokku. Ñaagune am woni yo lamɗo hokku on jam e dow alhorma Isa Almasihu. آمين.
وكتي أجونيكو لإيود السود راجو ترانسوار راجو أني أندي تواد أمن 06 دبي 21 أبيجان 06 السود راجو ترانسوار راجو lamɗo hollu en wakkati goɗɗo kasen, tawe eɗen nguuri eɗen celli, ceɗe ceɗe ceyi koye am.